Οι προσδοκίες για μεγαλύτερη στήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου από τη νέα ηγεσία του Λευκού Οίκου είναι υψηλές. Πάμε όμως να το συζητήσουμε το θέμα με τον διεθνολόγο, ακαδημαϊκό σύμβουλο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, τον κύριο Αλέξανδρο Δρύβα. Κύριε Δρύβα, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Τι να περιμένουμε λοιπόν από τη νέα ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσον αφορά στα θέματα τα δικά μας, έτσι?
Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και σε τετραετίες παύλα παρενθέσεις σαν αυτήν που είδαμε από τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για κάποιες περιόδους, κάποιες μικρές χρονικές συγκυρίες όπου παρατηρούμε κάποιες τάσεις αδιαφορίας των ΗΠΑ προς κάποια συγκεκριμένα μέρη του κόσμου, αλλά οι εξελίξεις στην περιοχή μας είναι τόσο σημαντικές για τα αμερικανικά συμφέροντα, όπου θα δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν στο δρόμο που χάραξε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Μάικ Πομπέο. Οπότε δεν θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις από αυτό που έχουμε δει σε περιφερειακό επίπεδο, και βέβαια οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν να είναι το ίδιο σημαντικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Είναι και θέμα προσώπων, κύριε Δρύβα, δηλαδή τοποθέτηση κάποιων προσώπων που τάσσονται υπέρ των δικαίων, ας πούμε, της Ελλάδας και της Κύπρου, παίζει ρόλο?
Σαφέστατα παίζει ρόλο. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Απλά στο αμερικανικό κράτος παίζουν λιγότερο ρόλο από ό,τι παίζουν στα ευρωπαϊκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια θεσμική μνήμη στην εξωτερική τους πολιτική, και γι' αυτό βλέπουμε και τις αλλαγές να συμβαίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Για παράδειγμα, χρειάστηκαν περίπου 3 δεκαετίες για να δούμε, μπορεί και λίγο παραπάνω, να δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την περίφημη πολιτική της ουδετερότητας που για λόγους ΝΑΤΟ έχουν στα ελληνοτουρκικά, εκεί που ήταν ευμενώς ουδέτερες οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, αυτή τη στιγμή είναι ευμενώς ουδέτερες υπέρ των ελληνικών. Χρειάστηκαν ορισμένες δεκαετίες για να συμβεί αυτό το πράγμα, και αφού βέβαια συνέβησαν γεγονότα τα οποία ανάγκασαν τους Αμερικανούς να σκεφτούν και να πράξουν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Τα πρόσωπα βέβαια παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πρόεδρος Biden υπήρξε και είναι μέχρι και σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βοηθηθεί πολιτικά από αυτήν, αλλά και έχει υποστηρίξει τα ελληνικά συμφέροντα όταν ήταν στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός φίλος με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στην Κύπρο. Γνωρίζουμε ότι και ο Μπομπ Μενέντες θα αναβαθμιστεί πλέον στο Κογκρέσο. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μαύρη βίβλο, να το πούμε έτσι, της Τουρκίας, ο Μαγκέρκ, ο οποίος είναι πραγματικά ο εφιάλτης των Τούρκων. Δηλαδή είναι
τον κατηγόρησαν ότι έχει κάνει και πολύ μεγάλη ζημιά στις αμερικάνο-τουρκικές σχέσεις.
Πάρα πολύ ζημιά κατά την πλευρά των Τούρκων σίγουρα. Ναι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι είναι από τους Αμερικανούς ο οποίος έθεσε τα ζητήματα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων στη σωστή βάση. Δηλαδή είχε αρθογραφήσει κιόλας και για το κουρδικό θέμα, και κυρίως εγκαλούσε την Τουρκία για το ρόλο της σχετικά με το ISIS. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Biden θα στηρίξει πάρα πολλά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία, και για να επουλώσει δικά της ζητήματα η Αμερική, αλλά και για να φέρει τους συμμάχους ξανά κοντά, είναι ένα κατηγορητήριο πολύ βαρύ για την Τουρκία, και ειδικά για περιοχές όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Αφρική, με τις οποίες θα ασχοληθεί κυρίως ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Επομένως, ναι μεν παίζουν τα πρόσωπα ρόλο, αλλά θα σας θυμίσω για παράδειγμα ότι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Τόνι Μπλίνκεν, ας πούμε, πολύ λίγες ομοιότητες έχει με τον προκάτοχό του. Παρόλα αυτά, συμφώνησε μόλις προχτές ότι το θέμα της Τουρκίας, εάν συνεχίσει η Τουρκία να φέρεται όπως φέρεται σε όλα τα διεθνή ζητήματα, τότε πρέπει να προχωρήσουν οι Αμερικανοί σε περαιτέρω κυρώσεις. Επομένως, απλά έχει πιστεί η Αμερική γενικότερα και είναι περάνω προσώπων, γι' αυτό βλέπετε διακομματικά να ψηφίζονται κυρώσεις στο Κογκρέσο εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό δεν βέβαια είναι κάτι άλλο, το ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναγκάστηκε ουσιαστικά να υπογράψει κυρώσεις επειδή πολύ απλά δεν πέρασε το βέτο, αλλά από το 2018 υπάρχει νομοθεσία εχθρική των ΗΠΑ απέναντι στους Τούρκους.
Τώρα πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα που περιμένουμε από τη Δευτέρα. Ξεκινούν στην Κωνσταντινούπολη οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας. Να το πω για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως οι συνομιλίες θα πρέπει να αφορούν μόνο στη διευθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Η Τουρκία από την άλλη θα επιχειρήσει προφανώς να βάλει και άλλα θέματα στο τραπέζι. Ποια είναι εκείνα κατά τη γνώμη σας τα σημεία παγίδα που πρέπει να προσέξουμε?
Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι τις διερευνητικές επαφές η Τουρκία τις χρησιμοποιεί με σκοπό να τις κάνει αναβαγίσουν και θέλει να τις κάνει αναβαγίσουν γιατί όπως καταλαβαίνετε από το καλοκαίρι, από τις 21 Ιουλίου και αφήνω έξω τον Εύρο τα όσα έκανε η Τουρκία παράνομα στον Εύρο σαν κράτος ταραξίας που είναι στην περιοχή, δεν έκανε η Τουρκία τετελεσμένα τριών μηνών από τις 21 Ιουλίου μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου, προς τέλη Οκτωβρίου, για να πάει σε διερευνητικές. Στις διερευνητικές, να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία της έχει σταματήσει εδώ και 5 χρόνια με δική της υπαιτιότητα και βάσει του πώς κλιμακώθηκαν οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, είναι ξεκάθαρο πως οι διερευνητικές δεν καλύπτουν αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο Αιγαίο και στην Κύπρο, έτσι. Γιατί είναι και το Κυπριακό, το οποίο η Τουρκία το χρησιμοποιεί βέβαια με την πενταμερή διαφορετικά. Επομένως, νομίζω ότι η Τουρκία αυτό που θέλει να κάνει είναι να δείξει ότι δεν λειτουργούν γρήγορα οι διερευνητικές. Θέλει απλώς να δείξει στην Ευρώπη και στην Αμερική αυτή τη στιγμή, επειδή είναι
μια καλή πρόθεση.
Ακριβώς όπως το είπατε. Και από εκεί και πέρα, εμείς ακολουθήσαμε την πρόσκληση των Τούρκων, παρόλο ότι μας απειλούν ακόμα και σήμερα, και εμείς πάλι για να δείξουμε ότι δεν είμαστε εμείς το αδιάλακτο μέρος. Παρόλα αυτά, μα δείτε και το διεθνή τύπο, αλλά και τον τύπο στην Τουρκία, περιμένουν τις διερευνητικές να αναβαγίσουν σύντομα. Επομένως, αυτό που εμείς πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η Τουρκία, την ώρα που δείχνει αυτό που πάτε σωστά εσείς, μια καλή πρόθεση, και εννοείται ότι δεν έχει σταθερές βάσεις αυτή η καλή πρόθεση.
Επιχειρεί να δείξει μια.
Ακριβώς, είναι προσχηματικό τελείως. Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αλλάζει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια θα προσπαθήσει σίγουρα αυτό να το κάνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, αυτό που φοβάμαι εγώ και θα το βλέπω ως παγίδα είναι ότι η Τουρκία σιγά σιγά προσπαθεί να απομονώσει τα ελληνοτουρκικά θέματα από την ευρωπαϊκή ατζέντα και από τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι 17 Φεβρουαρίου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που η Τουρκία είναι επίσης θέμα στη διάταξη της Συνόδου. Και βέβαια μετά έχουμε, αν είμαι της εθνικής μας εορτής, 25 Μαρτίου έχουμε μια σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θεωρώ ότι και βάσει του ημερολογίου η Τουρκία θα προσπαθήσει να φανεί ότι η Ελλάδα είναι αδιάλακτη ώστε να νομιμοποιήσει τις επόμενες επιθετικές πολιτικές που διαβλέπω ότι αν τις κάνει θα έχουν γεωτρύπανο αυτή τη φορά.